Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Marrëdhëniet që kemi me Spanjën shkojnë përtej mos marrëveshjeve që kemi rreth tërheqjes së spanjolëve nga Kosova, tha nën presidenti Joe Biden. Presidenca çeke e BE-s thotë se nuk duhet ndalur dinamika e integrimit të Ballkanit Perëndimor ndërsa Kosova të përfshihet në nismat rajonale. Ekonomitë kryesore botërore bëjnë thirrje për kontrollin e tregjeve financiare në botë. Në Maltë të zi mbahen zgjedhjet parlamentare, ndërsa në Turqi zgjedhjet lokale, favorit janë partitë në pushtet. Mbrëmë në kryeqendrat e botës u fikën dritat për një orë në kuadër të fushatës kundër ngrohjes globale. Në pjesën tematike, gjithashtu sjellim një varg temash për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe Maqedoni, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Vina del Mar Kil, marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Spanjën shkojnë përtej mosmarrëveshjeve rreth vendimit të Madridit për të tërhequr trupat nga Kosova, tha nën presidenti amerikan Joe Biden. Biden i bëri këto komente në Kil gjatë takimit me kryeministrin spanjol Zapatero, ku morën pjesë në takimin e udhëheqësve të majt. Raportet që ne kemi me Spanjën i tejkalojnë çdo lloj mosmarrëveshjesh që mund të kemi rreth Kosovës. Ne biseduam për zgjerimin e komunikimit, tha Biden pas takimit. Prag, antarësimi Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian është i nevojshëm për stabilizimin dhe pajtimin në rajon, ka vlerësuar presidenca çeke e BE-s duke kërkuar që të mos ndalet dinamika e integrimit të Ballkanit. Pasi të jenë plotësuar kriteret e përcaktuara për liberalizimin e vizave, do të duhet të vendoset regjimi pa viza për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, thuhet në komunikatën e kryesuesit të radhës së BE-s pas takimit jo formal të ministrave të jashtëm që të premten dhe të shtunën humbajt në Çeki. Sipas komunikatës, përveç vendeve tjera, edhe Kosova duhet të gjejë vendin e saj në procesin e eurointegrimeve. Sipas kryesuesit aktual të Bashkimit Evropian, është e nevojshme që edhe Kosova në mënyrë konstruktive të përfshihet në nismat rajonale. Washington, presidenti Barack Obama do të thras forumin e ekonomive kryesore mbi energjinë dhe klimën. Qëllimi i takimit është të çojë përpara përpjekjet për arritjen e një marrëveshje në ombrellën e Kombeve të Bashkuara, që do të mundësonte zvoglimin e dioksidit karbonit në ajër dhe të luftonte ngrohjen globale. Shtëpia e Bardhë tha se krerët e 16 ekonomive kyçe janë ftuar në Washington më 27 e 28 prill për të ndihmuar në krijimin e një vullneti politik. Islamabad, zëdhënës i qeverisë të Pakistanit tha se militantët Taliban kanë rrëmbyer 11 policë në një sulm afër kufirit me Afganistanin. Njoftohet se militantët e kanë sulmuar post bllokun e policisë dhe pastaj janë larguar me policat. Rrëmbimi ka ndodhur në rajonin ku të premte një sulmues vetvrasës shkaktoi vdekjen e më shumë se 35 njerëzve në një xhami. Tbilisi, presidenti Gjorgjis Mikhail Saakashvili e ka ftuar opozitën për dialog dhe i ka tërhequr vërejtjen kundër përdorimit të forcës për përmbysjen e tij. Javën e kaluar, policia arrestoi 10 vet për të cilët tha se planifikonin të nxitin trazira gjatë protestave të opozitës që pritet të fillojnë më 9 prill. Saakashvili tha sot se tash nuk është koha për kaos dhe grindje, por për unitet. Opozita ndërkaq mohon se ka planifikuar trazira të armatosura. Podgoric, në Maltë të zi sot zhvillohen zgjedhjet parlamentare. Anketat e opinionit nxjerrin fitues koalicionin e kryeministrit Milo Djukanovic, i cili është në pushtet për 20 vitesh. Ai kërkoi zgjedhje 18 muaj më herët me justifikimin se donte mandat të qartë për reformat që afrojnë vendin me BE-n dhe NATO-n.
Ja mislim da je Crna Gora u prethodnom periodu pokazala da je zemlja stabilnosti, zemlja demokratskog opredeljenja i potpuno jasne evropske ambicije.
Mendoj se Mali i zi më herët e ka dëshmuar se është vend stabil me vlera demokratike, ambicie të qarta evropiane, e tha Djukanovic pasi hodhi votën e tij. Ankara, mbi 48 milion turq me të drejtë vote janë drejtuar kutive të votimit në zgjedhjet lokale që cilësohen si provë për partinë në pushtet. Anketat flasin për një fitore të ndjeshme të Partisë për Drejtësi e Zhvillim në pushtet. Ekonomia ka qenë tema kryesore e debatit parazgjedhor. Mosk, presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev tha se beson që disa vrasje të gazetarëve kanë qenë politikisht të motivuara. Ai tha se e vetmja mënyrë për ta ndryshuar situatën është që të kapen autorët dhe të sillen para drejtësisë. Grupet për të drejtat e mediave thonë se Rusia është ndër vendet më të rrezikshme për punën e gazetarëve, me 16 gazetarë të vrarë në dekadën e fundit. Toronto, kërkuesit kanadez thanë se kanë gjetur prova të një operacioni të gjerë spionazhi elektronik. Sipasoj janë spionuar kompjuter dhe vjedhur informacione nga qeveritë dhe organizata të ndryshme të botës. Sipas kërkuesve kanadez, rrjeti i spionazhit është nisur kryesisht nga kompjutera të bazuar në Kinë. New York, disa nga ato që quhen simbole të botës janë zhytur mbrëmë errësirë si pjesë e fushatës Ora e Tokës. Piramidat në Egjipt, Akropolin e Athin, Parlamentin e Londër, Opera e Sydney ishin disa nga pikat që për një orë ndërpren ndryshimin. Fushata synon të nxisë njerëzit të kursejnë energji dhe të ulin sasinë e dioksidit karboni të lëshuar në ajër. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kërkesa e Prishtinës zyrtare për përfundimin e misionit të UNMIK-ut nuk duhet të ketë ndikuar në përpjekjet e këtij mekanizmi për zhvillimin e bisedimeve teknike Prishtinë-Beograd. Sipas zyrtarëve të UNMIK-ut, mbetet çështje palëve që të marrin vendimet e veta lidhur me këto bisedime. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, edhe pas mbledhjes së fundit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ku kërkua përfundimin e mandatit të misionit të tij, do të vazhdojë të inkurajojë dialogun Prishtinë-Beograd për të ashtuquajturat çështje teknike akoma të pazgjidhura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kështu pohon zëdhënësi i UNMIK-ut Aleksandr Ivanko, i cili mezitatë thotë se mbetet në vullnetin e palëve të zgjidhin këto çështje ndërmjet veti.
We're in the business of diplomacy.
Ne nuk merremi me insistime në asgjë, ne merremi me diplomaci që do të thotë se ne po përpiqemi të lehtësojmë konsultimet teknike së bashku me disa faktorë të tjerë vendimarrës. Nuk është kjo çështje e insistimit, por është çështje e palëve të shohin nëse kjo është në interes të tyre, gjë për të cilën mendojmë se është për të zgjidhur disa çështje përmes konsultimeve, tha Ivanko. Çështjet si doganat, policia, gjyqësia, pastaj trashëgimia kulturore e fetare serbe, post telekomunikacioni dhe përcaktimi i vijës kufitare në raportin në nëntorit të vitit 2008 të sekretarit general të OKB-s ishin identifikuar si tema për të cilat të duhet të ketë konsulta ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Mirpo zyrtarët e institucioneve të larta kosovare ritheksojnë se bisedimet eventuale me Serbinë mund të zhvillohen vetëm në cilësinë e dy subjekteve të pavarura politike në arenën ndërkombëtare. Zëdhënësi i presidencës Xhavit Beqiri mendon se roli i UNMIK-ut në të tilla bisedime ka kaluar, gjë që sipas tij është reflektuar edhe në kërkesën e Kosovës të adresojë në Këshillin e Sigurimit për shuarjen e këtij misioni në Kosovë.
Kjo thirrje siç e dini është bërë edhe nga ministri i punëve të jashtme zotri Skënder Hyseini në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit, jo vetëm që shkoi. Kjo thirrje është përsëritur edhe nga kryeministri, kështu që sa i përket UNMIK-ut, ne kërkojmë që sa më shpejt që të jetë mundur të përmbyllë misionin e vet në Kosovë me ashtu të tej zgjatur.
Analistët për çështje politike në Prishtinë vlerësojnë se bisedimet Prishtinë-Beograd duhet që patjetër sipas të tyre legale të kenë planin e presidentit Marti Ahtisaari, dokument ky mbi të cilin bazohet dhe pavarësia e Kosovës. Analisti Ismail Hasani sqaron pikpamjen e tij mbi këtë çështje.
As Beogradi, as Prishtina nuk mund ekskluzivisht të përjashtojnë nevojën e bisedimeve, por ato bisedime që paraprakisht nuk paragjykojnë statusin e Kosovës, sepse Kosova tani më është shtet i pavarur i një orë ndërkombëtarisht nga një numër i madh dhe i konsiderueshëm i shteteve.
Ai vlerëson se plani 6 pikësh i OKB-s në implementimin e të cilit këmbgul qeveria serbe është një plan i cili nuk i kontribuan asnjë rspal. Çështje më të rëndësishme që duhet zgjidhur në mes të Kosovës dhe Serbisë janë, sipas tij, çështja e personave të pagjetur dhe problemet të tjera që lidhen me jetën e qytetarëve të Kosovës.
Mendoj se 6 pikësi i Ban Ki-moonit është një propozim rigjid, i cili nuk i vënë shërbim as organizatës Kombeve të Bashkuara, as atyre që bëjnë përpjekje të implementojnë të ashtu quajturin 6 pikësh.
Problemi kryesor i cili ka mbetur i pasqartë në lidhje me bisedimet teknike Prishtinë-Beograd ndërkohë duket të jetë formati i bisedimeve si dhe identifikimi i pjesëmarrjes së palëve ndërmjetësuese ndërkombëtare në to. Ndërmjetësimi nga ana e UNMIK-ut vazhdon të jetë kërkesë e Beogradit zyrtar. Roli i këtij misioni ndërkaq sipas institucioneve kosovare është i tejkaluar në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbët e Kosovës ende nuk kanë një qëndrim të përbashkët rreth pjesëmarrjes së tyre në zgjedhjet lokale që pritet të mbahen në vjesht. Partitë që tashmë përfaqësohen në institucione i shohin zgjedhjet si rast të mirë për të fituar më shumë vota. Ndryshe mendojnë partitë tjera serbe që vazhdojnë të presin vendimin nga Beogradi. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Zgjedhjet lokale që mbase do mbahen në muajin nëntor, nuk dihet nëse do përfshijnë edhe komunitetin serb. Ka pak parti serbe që janë të vendosur aty garojnë. Partia Pavarur Liberale, e cila tash është pjesë e institucioneve, ka marrë një qendrim. Si cila parti politike ekziston që të tregojnë në zgjedhje se sa vlen, çka ka bërë në periudhën e kaluar dhe ta kërkojnë mbështetjen e qytetarëve që të vazhdojë tutje me punën e saj. Sa i përket zgjedhjeve lokale, natyrisht që do të marrin pjesë, thot Bojan Stojanovic, shefi grupit parlamentar të Partisë së Pavarur Liberale. Ai jep edhe arsye të tjera pse pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje është e nevojshme. Unë di një gjë e cila nuk pret dhe kjo është jeta e banorëve e komunitetit serb në këto hapësira. Interesin tuaj më së miri mund ta mbroni nëse merrni pjesë në të gjitha proceset ku merren vendime, thekson Stojanovic. Shumë subjekte politike serbe në Kosovë vazhdojnë të jenë të ndikuara nga Beogradi dhe pjesëmarrja në zgjedhje varet në masë të madhe nga qëndrimi zyrtar i tij. Bojan Stojanovic thotë se me thirrjet për bojkot, Beogradi nuk u ka ndihmuar serbëve të Kosovës. Edhe herën e kaluar, Beogradi nuk ka pasur një qëndrim të qartë nëse duhet ose jo të dilet në zgjedhje. Ka pasur deklarata të politikanëve që janë treguar të papërgjegjshëm, sepse po të dilnin serbët në votime do të kishte një numër shumë të madh të tyre në institucione si deputet, por edhe në qeveri, thekson Stojanovic. Vjeshtën e vitit 2007, serbët në Kosovë kanë pritur deri në momentin e fundit sinjalet e Beogradit për të vendosur në duhet dal apo duhet bojkotuar zgjedhjet lokale dhe parlamentare. Një përqindje krejt e vogël e serbëve votuan për ato pak subjekte politike që vendosën të garojnë pa u ndikuar nga qendrimi i Beogradit. Këtë vit Beogradi ende nuk është deklaruar mbi zgjedhjet lokale. Përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë në Kosovë kanë deklaruar shkurtimisht për Radio Evropa e Lirë se nuk kanë ndonjë qendrim për zgjedhjet lokale, me që ato ende nuk janë shpallur dhe nuk dihet nëse do të mbahen ose jo këtë vit. Kabineti i presidentit të Kosovës ka bërë të ditur se nëntori mbase do të jetë muaji i zgjedhjeve të cilat i shpall presidenti. Ndërkohë, kryesuesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Zaid Gjemajli pohon se përgatitjet janë bërë që zgjedhjet të mbahen këtë vit.
Po, sipas asaj që ne kemi me planin operacional, ne kemi të kryer me të gjitha përgatitjet për infrastrukturën ligjore, do të thonë gjitha rregullat e kemi nxjerrë dhe jemi në përgatitjen me ditë me marrë me vendimet ne, që më ndajë edhe mas marrë vendimit, na i kemi edhe do përgatitje tjera, për deri, ditën e zgjedhjeve, na i kemi gjitha të gashme.
Institucionet e Kosovës i inkurajojnë serbët që të marrin pjesë në zgjedhje. Ftesat të tilla atyre u kanë shkuar vazhdimisht edhe nga mekanizma ndërkombëtar të vendosur në Kosovë. Një pjesë e serbëve kanë sfiduar autoritetet e vendit vetëm pak muaj pas pavarësisë, kur morën pjesë në zgjedhjet lokale të Serbisë të zhvilluar edhe në Kosovë. Këto zgjedhje u shpallën të pavlefshme nga UNMIK-u dhe institucionet qendrore, por në krye të komunave serbe ende qëndron njerëzit e dal nga po këto zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me një temë nga ekonomia. A është prekur sistemi bankar i Kosovës nga kriza globale? Kësaj pyetje japin përgjigje të ndryshme përfaqësuesit e institucioneve dhe njohësit e ekonomisë. Për më shumë mbi këtë temë, të ndjekim raportin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Autoritetet përgjegjëse dhe ekspertë për çështje bankare japin mendime të ndryshme rreth sigurisë së sistemit bankar në Kosovë. Përderisa zyrtarin e Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, pojnë se sistemi bankar është duke operuar brenda parametrave normal, ekspertë ekonomisë thonë se në këtë sistem nevojitet një mbikëqyrje më efikase nga Banka Qendrore e Kosovës. Flamur Keqan nga Oda Ekonomike e Kosovës thotë se bankat në Kosovë ballafaqohen me probleme të ndryshme.
Sistemi bankar është i qëndrueshëm edhe sa i përket likuiditetit, edhe sa i përket kapitalit, edhe sa i përket rrezikut të aseteve. Megjithatë, për shkak të mungesës së të dhënave më detaje dhe më të mira, unë megjithatë mendimi im do ta kisha rezervuar.
Eksperti tjetër i ekonomisë Alis Adria nuk beson shumë në qëndrueshmërinë e sistemit bankar në Kosovë. Ai thotë se është vështirë të garantohet siguria e depozitorëve dhe besimi i masës.
Unë mendoj se sistemi bankar në Kosovë nuk e gëzon atë reputacion cilin zyrtarët po japin. Dhe kam bindjen se ende ne nuk e dim po e peshen reale të krizës që është në Kosovë. Unë mendoj se sistemi bankar në Kosovë duhet të forcu dhe duhet i kthehen mjete kvalitative. Se qëndërshmëria e sistemit bankar duhet marrë vetëm me mjete kvalitative dhe me një kontrol permanente që të mos lejohet që të hynë nujt trubëllë.
Por Meridian Kuklesi, drejtori departamentit për mbikëqyrjen e bankave në Bankën Qendrore të Kosovës, thotë se sistemi bankar në Kosovë është shumë i qëndrueshëm dhe i besueshëm.
Besueshmëria, nëse I referoni besueshmërinë të klientelës, ne vlerësojmë që qëndron në pozita të duhura, rrëdhimisht kemi pasur zhvillimet çdo parametri si në totalin e mjeteve, ku trendet kanë qenë të mbeten në rritje vazhdimisht nëse referohen prej fillimit të themelimit të sistemit bankar.
Ish ministri I ekonomisë dhe financave Aldi Sadria, ndërkaq thotë se sistemi bankar kërkon një analizë të gjerë nga Banka Qendrore e Kosovës.
Dhe cilat janë mundësitë e bankës qendrore tani këto rrethona kur I ka vetëm dy banka dhe ato janë shumë të vogla vendore, të tjera si ka të jashtme, sa mund ky përmes atyne me ndikun sistemin financiar në Kosovë. Dhe të është një qashti që sistemi bankar kërkon një analizë gjërë dhe një veprim urgjent që të mos të përjetojmë ato që ka unë frigoj se mund të ndohë.
Si do qoftë, në Kosovë operojnë 8 banka komerciale. Banka Qendrore e Kosovës, përveç se kontrolon dhe mbikëqyr këto banka, nuk ka asnjë kompetencë që të ndërhyjnë politikat afariste të tyre. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Reformat e filluara në sistemin e arsimit para universitar nuk po zbatohen nga Ministria e Arsimit, çfarë rrezikon dështimin e reformave. Ekspertët për çështje arsimore pohojnë se cilësia mbetet pika më e dobët në shkolla, ndërkaq që zyrtarët e Ministrisë së Arsimit besojnë se reformat e nisura kanë qenë të suksesshme. Nga Prishtina raporton korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Luljeta Krasniqi.
Sistemi I arsimit në Kosovë, sipas ekspertëve për çështjet e arsimit, është larg reformimit edhe përkundër disa arritjeve të bëra. Ndërkaq sa I përket cilësisë në arsim, vlerësohet të jetë shumë e dobët krahasuar me vendet e rajonit. Megjithatë, përfaqësuesit e ministrisë në Kosovë thonë të kundërtën. Leon Malazogu nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime thotë se institucionet kompetente të arsimit në Kosovë janë larg zbatimit të reformave në arsim. Ai vlerëson se dhe përkundër asaj që reformat janë gjithmonë të vështira, institucionet kompetente është dashur të punojnë më shumë në këtë drejtim, në mënyrë që të arrihet një nivel më cilësor në nivelin arsimor.
Përgjithësi mungon motivi, edhe ata që thrasin për reformat vërteta, ato prekin shumë interesat real, edhe zakonisht ata persona që thrasin për reforma më thelbësore janë za pikërisht ata që luftohen edhe anatemohen.
Malazogu gjithashtu kritikon institucionet e arsimit në Kosovë se kanë dhënë shumë pak në aspektin e trajnimit dhe zhvillimit profesional të mësimdhënësve. Duke I kushtuar pa kujdes reformimit të profesorëve.
Shumica reformave në përgjithësi që kemi pa prej bolonës dhe e këndejan kryesisht ndryshimi numrit viteve nga 4 në 3, janë përgjithësi ndryshime që efektivisht nuk e ndryshojnë as pak atë që e marrë studentët.
Ndërsa eksperti për çështjet e arsimit, Dugagjin Popovsi, thotë se është duke u punuar mjaft në këtë drejtim, por që krahas arritjeve janë shënuar edhe ngecje. Ai rekomandon institucionet e Kosovës që gjatë periudhës së ardhshme të përcjellin progresin e reformave, pasi që kjo është një punë e cila nuk është bërë deri më tani.
Duhet të kemi pak më shumë informata kthyese për rezultatet e asaj që bëjmë, sepse kjo është diçka që shumë shpesh na mungon në Kosovë, pra ndodh që bëhen disa veprime të caktuara, disa ndryshime të caktuara, qoftë të teksteve mësimore, të programeve mësimore, futen mënyra të reja të vlerësimit, mirë po nuk studiohen sa duhet efektet e tyre.
Zoti Popovsi shprehet mjaft kritik në cilësinë e arsimit në nivelin e ulët dhe të lartë të arsimit në Kosovë. Sipas tij, rezultatet në këtë aspekt janë shumë modeste dhe kërkohet të merren masa urgjente në përmirësimin e situatës aktuale.
Ne nuk mund të jemi as pak të kënaqur me gjendjen e tanishme të arsimit dhe se këtu ka nevojë për përmirësime mjaft të mëdha, sidomos tash I kemi disa ndryshime në legjislacion ku ose që është në fushën e arsimit fillor dhe të mesëm, duhet punuar shumë që komunat të aftësohen që ta menagjojnë sistemin e arsimit brenda teritorit të tyre.
Këshiltari Ministrisë e Arsimit Abdullah Alia thosë se në fushën e implementimit të reformave që dalin si kërkesë nga procesi I Bolonjës, Kosova qëndron mirë.
Fushën e implementimit të reformave që dalin si kërkesë nga procesi I Bolonjës atë vërtet qëndroi mirë. Të vërtet jemi në rrugën e duhur dhe shumë afër se të jemi pjesë e hapësirës evropiane të arsimit lart, jo në aspektin gjeografik, por në aspektin e cilësisë.
Ndër të tjera, sa I përket cilësisë së dobët në arsim, ku ekspertët për çështjet e arsimit janë mjaft kritik, zoti Alia I thotë se në bazë të strategjisë për zhvillimin e arsimit 2005-2015 janë duke u zbatuar objektiva strategjike të këtij dokumenti I cili do të ndihmojnë ngritjen e cilësisë në arsim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me dy materiale nga Shkupi. Një javë para rrethit të dytë të zgjedhjeve presidenciale, veteranët e luftës së ish ushtrisë lirimtare kombëtare u kanë bërë thirrje partive politike shqiptare që të bisedojnë për të kushtëzuar kandidatin presidencial Maqedonas, i cili dëshiron votat e shqiptarëve. Një ndër kërkesat e veteranëve është zyrtarizimi gjuhës shqipe në tërë territorin e Maqedonisë. Hollësi tjera i sjell korrespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s kërkon nga të gjithë krerët e subjekteve politike shqiptare të Maqedonisë që të ulen urgjentisht në tavolinën e bisedimeve duke lënë anash politikën e përçarjes dhe me këtë të kushtëzojnë kandidatin presidencial Maqedonas që dëshiron votat e shqiptarëve me nënshkrimin e marrëveshjes paraprake publike dhe të afatizuar për të marrë përsipër realizimin e plotë të çështjeve të hapura me interes për shqiptarët e Maqedonisë.
Si organizatë e veteranëve të luftës, të brengosur thellë nga kjo situatë, ne kërkojmë nga faktorët politikë shqiptar që në herë përgjithmonë të unifikohen, të lënë zënë katësharjet dhe ofendimet ndërmjet njëri tjetrit dhe të dilen me një platformë të përbashkët që në herë përgjithmonë të zgjidhen këta probleme që po na zvariten, që po dalin shumë shpesh, jepen si propagandë në fushatat parazgjedhore dhe asnjëherë nuk u harë fundi ende.
Thot kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Besim Hoda, duke theksuar se në marrëveshje duhet të përfshihen ligji për familjet e dëshmorëve dhe invalidëve të luftës, gjuha shqipe si gjuhë dytë zyrtare në të gjithë territorin e Maqedonisë, rregullimi me ligji për dorimit të flamurit pa kushtëzime në të gjithë territorin ku jetojnë shqiptarët, mbyllja e rasteve të Hagës si dhe përfshirja e shqiptarëve të Maqedonisë në zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Hoda thotë se është koha e fundit për një unitet rreth çështjeve me interes kombëtar. Në të kundërtën, nga këto zgjedhje do të dalin të gjithë politikanët shqiptar humbës.
Unë jam shumë i bindur që mund të arrihet, për shkak se jam i bindur që vetëm në këtë mënyrë ata mund të fitojnë. Përndryshe, janë humbës edhe ata, po edhe popullata të cilin nga ata përshtatësojnë. Të tu mbesoj që një herë përgjithmonë duhet të thonë stop egove të tyre personale, një luftë pa kuptim që na ka çuar deri këtu, që 18 vjet demokraci dhe një herë përgjithmonë të artikulohen shkallën pas shkallës të gjithë kërkesat e shqiptarëve.
Ndryshe, organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s raundin e parë të procesit zgjedhor në Maqedoni e ka vlerësuar si zgjedhje më të mira që ndonjëherë janë organizuar gjërmë tani. Hoda, në emër të ish ushtarëve të UÇK-s, u ka bërë apel qytetarëve që njëjtë edhe në raundin e dytë të dalin të votojnë për zgjedhje lokale duke zgjedhur opsionin më të mirë për ta. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni, investimet më të fundit të qeverisë në infrastrukturë quhen si shkelje e ligjit. Opozita, po edhe strukturat antikorrupsion, pohojnë se finansimet të tilla në prag të turit të dytë zgjedhor synojnë të ndikojnë tek zgjedhja e votuesve. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Qeveria të ndërpres me shpenzimin e parave të shtetit për realizimin e projekteve gjatë fushatës zgjedhore. Këtë e rekomandojnë analistët ekonomik sipas të cilive në kushtet e krizës globale ekonomike, qeveria duhet të kursej. Edhe opozita akuzoi se me ndërtimet parazgjedhore qeveria e zbraz buxhetin, por kryeministri Nikola Gruevski është përgjigjur se qeveria vetëm se realizon buxhetin e miratuar në kuvend. Analisti i Qendrës për Analizë Ekonomike Marian Nikolov konsideron se për shkak të krizës, qeveria nuk mund të mbledh paratë planifikuara në buxhet, andaj duhet të shpenzojë më pak.
Ono što bi moželo po normalni uslovi ekonomski da se ostvaruva.
Ajo që në kushte normale ekonomike mund të realizohet me një buxhet të caktuar, duhet të kemi parasysh se nuk mund të realizohet kur parashikimet kanë ndryshuar dhe resurset janë më të kufizuara se sa kanë qenë. Në kushtet e këtilla duhet të ketë ndryshim të sjelljes së qeverisë ndaj shpenzimit të fondeve financiare shtetërore, tha Nikolov. Nënkryetari i Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit Ilmi Selami thotë se në 11 ligjit për pengimin e korrupsionit ndalon çdo lloj aktiviteti gjatë fushatave zgjedhore me përjashtim të rasteve kur ato janë projektuar me programin vjetor dhe buxhetin e vitit paraprak. Megjithatë, Selami thotë se aktivitetet e fundit të qeverisë janë në kundërshtim me përcaktimet e saj për luftë kundër korrupsionit.
ndërmarrjet e fundit nga ana e pjesëmarrës së zgjedhjeve dhe sidomos nga ana e kryetarit të qeverisë me hedhjen e lopatave për çdo ditë të ndonjë objekti të ri, qeveria është më e thirrur që të krijojë një kulturë institucionale politike antikorruptive në shtet dhe këtë ajo në këtë rast dukshëm nuk e bën. Më shumë flitet për aspekt moral të punëve, është mirë që qeveria të ndalë këto aksione që i bën.
Gjatë ditëve të fundit qeveria ka vënë gurthemelet e disa objekteve të reja të gjukatës kushtetuese, të teatrit të dramës dhe të filharmonisë maqedonase. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me minutat kushtuar zhvillimeve ndërkombëtare. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, ka tërhequr vërejtjen kundër rregullave të tepruara në ekonominë botërore. Ndërkohë, udhëheqësit e majtë të shumë vendeve u kanë bërë thirrje ekonomive më të mëdha botërore që të bien dakord për reformat dhe një mbikëqyrje më të mirë të sistemit financiar global. Në takimin që u bajt në Kiel, liderë nga Amerika Latine, Evropa dhe Shtetet e Bashkuara shkëmbyen pikpamje për kontrollin e tregjeve financiare globale dhe reformimin e institucioneve financiare ndërkombëtare. Sytë e botës janë drejtuar kahne, deklaroi presidenti i Brazilit Luiz Inácio Lula da Silva duke folur në pushimoren kiliane Vina del Mar. Udhëheqësi i vendit më të madh në Amerikën Latine, i cili javën e ardhshme do të marrë pjesë në takimin e grupit G20 në Londër, tha se mungesa e kontrollit e ka kthyer ekonominë botërore në një kazino të madhe.
Os banqueiros precisam arcar com a responsabilidade, porque descolar o sistema financeiro do setor produtivo.
Bankierët duhet të marrin përgjegjësitë sepse veçimi i sistemit financiar nga sektori prodhues është një mësim të cilin shpresoj se e ka mësuar shekulli 21, tha Da Silva. Kryeministri britanis Gordon Brown tha se tregjet nuk mund të rregullojnë vetveten dhe se për të gjitha çështjet globale nevojiten rregulla ndërkombëtare. Nën presidenti amerikan Joe Biden, pjesëmarrës në takim, tha se Shtetet e Bashkuara e mbështesin bashkëpunimin ndërkombëtar për të reduktuar rreziqet në tregun global financiar, por Biden tërhoqi vërejtjen kundër rregullave të tepruara.
We should not overreact. This is not a choice of markets or governments. Markets are still a free market. Still needs to be able to function.
Ne nuk do të duhej të reagonim te imase. Tregu i lirë ende duhet të jetë në gjendje të funksionojë, tha Biden. Mikpritësja e takimit, presidentja e Kilit Michelle Bachelet tha se liderët janë dakorduar që të luftojnë proteksionizmin. Në takim morën pjesë presidentët e Argentinës dhe Uruguajit, si dhe kryeministrat e Spanjës dhe Norvegjisë. Ndërkohë, mijëra njerëz kanë protestuar në Britani, Francë, Gjermani dhe kryeqendrat tjera evropiane. Protestuesit kërkuan nga krerët e G20-s që takohen javën që vjen Londër të marrin masa për të zvogluar varfërinë, të hapin vende pune dhe të mbrojnë mjedisin nga ngrohja globale. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Marrëdhëniet që kemi me Spanjën shkojnë përtej mosmarrëveshjeve që kemi rreth tërheqjes së trupave spanjole nga Kosova, tha nën presidenti amerikan Joe Biden. Presidenca Çeke thot se nuk duhet ndalur dinamika e integrimit të Ballkanit Perëndimor në BE, ndërsa Kosova të përfshihet në nismat rajonale. Ekonomitë kryesore botërore bëjnë thirrje për kontrollin e tregjeve financiare globale. Në Maltë të Zi mbahen zgjedhjet parlamentare, ndërsa në Turqi zgjedhjet lokale, favorit janë partitë në pushtet. Mbrëmë në kryeqendrat e botës u fikën dritat për një orë në kuadër të fushatës kundër ngrohjes globale. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.